Lembaga Tabung Haji TH kini mempunyai lebihan aset berbanding liabiliti sebanyak RM1.9 bilion dan tidak dikuasai orang bukan Islam. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kedudukan terkini aset TH pada 30 Jun 2020 seperti yang diumumkan dalam laporan prestasi TH setengah tahun pertama 2020 adalah berjumlah RM78 bilion. Menerusi jawapan bertulis kepada Dewan Rakyat, Muhyiddin berkata, selaras dengan pelaksanaan pelan pemulihan dan penstrukturan TH, aset-aset yang kurang berdaya saing telah dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas SPV iaitu Urus Harta Jamaah Senyam Berhad UJSB yang dimiliki penuh oleh kerajaan di bawah Menteri Keuangan Diperbadankan MKD. Oleh yang demikian, ujar beliau, TH tidak dikuasai oleh orang bukan Islam. Muhyiddin berkata demikian bagi menjawab soalan Dr. Mujahid Yusof, PH Parit Bunta.